Азатлык радиосу сөйлей бүген 27-ші ғынвар сейшәмбі күн микрофон алдында Олсу Құрмаш. Біздің тапшыруда Ғафури районының Зигерекле ауылында янғын шыққан хәбер итерге телефон болмаған. Башқұртстандағы бұл ауыл шурасы 23 шақырымнан район үзәге 90 шақырым ирақлықта орнашқан ауылда телефонына түгіл ут һәм су да юк. Тонылған жерші Татарстан һәм Башқұртстанның отқазанған артисті Василия Фаттахова уафат. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Бұлар барысы да Азатлықтан соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Хөкүмәтләрдән бәйсез халыкара Transparency International оешмасы 168 урыннан Русияда коррупция күрсәткечен 119 урынга билгеләде. Узган ел белән чагыштырганда Русия 2 балга күтәрелгән. Русия белән бер рәттән Азербайҗан, Гайана, Сьерра Леоне бара. Хукук яклаучылар беренче 3 урынны Дания, Финляндия, Швециягә бирде. Исемлектә иң түбән күрсәткеч Афганстан, Төньяк Корея һәм Сомалида. Алар 166-чы, 167-чы урыннарда. Узган ел коррупцияны тону дәрәҗәсе дип Сөмеленген әлігі тек шырыну нәтижелеріне қорағанда, әлігі СССР иллерінен ең яқшы көрсәткіш Латвияда, һәм ең түбәне Түрікменстанда. Берлинда теркелгән бу оешма белгечләр һәм эшмәкәрләр фикерен белешү нигезендә әзерләнгән мондый хисапларны ел саен булдырып килә. Коммунист депутатлар фәкыйрьлек шигендә булучыларга ай саен акчалата ярдәм түләү турындагы кадун өлгесен дәүләт думасына керткән. Документ авторлары Росстат мәгълүматларына таянуларын әйтә. Әлеге оешма мәгълүматларына күрә 2015 елның гыйнвар-сентябрь айларында керемнәре яшәү минимумыннан түбәнрәк булганнар саны 20 миллион, ягъни гомум халыкның 14% тәшкил иткән. 2014 елда ул 11% тирәсейді. Қонун өлгісіндә пособиені сонау тәртибі кетірілі. Шулық вақытта авторлар социал ердемні тәмәке һәм исерткіш ішімліклер үшін қолланы болмайшағын яза. Әлігі оқшаны коммунист депутатлар бюджет оқшаларын кереден қорап, ойырым алғанда соқлану өлкесіне кемет өден болдырмықшы. Шулай ол керімнәрі көп болушылардан көбірек салым алуына кертерге тәләп итмәкшілер. Петербурда Мәскәу проспектында иске тулай торақ юрты мәшет итіп өзгәртілген ол 700 квадрат метрны тәшкил итә. Беренче қотта тәхәрәт бүлмәләре, икенче қотта намаз уку бүлмәсе булачак. Беренче намаз җомга көнне 29 гыйнварда укылачак. Хәзер Петербурда 2 мәшет эшләп килә һәм ул бөтен мөселманнарны сыйдыра. Амин. Украинада танылган Кырым татар җырчысы Җамала Евровидение 2016 бәйгесендә сайлап алу турына катнашачак. Телевизион эфирдә ул үзенең 1944 дип аталган яңа композициясен башкара. Җырчы үз әйтүенчә, бу җырны ул узган елда иҗат иткән. Музыкаль әсәр Җамаланың әбисенең әнисе 1944 елда башыннан кичергән фаҗигале хәлләр турында ишеткәннән соң туган хисләр тәэсирендә язылган. Шуңа да бу җыр миңа бик кадерле, ди җырчы. Әле Кырымны Русия басып алганга кадәр үк 2009 елда Кырым татар кызы Лена Росманова Украинаны Евровидениедә яклап чыгыш ясамакчы иде. Сойлап алу бәйгесендә 68 җырчы арасыннан ярым финалга уза алса да, финалга ул үтә алмады. Ул елны Украина өчен Светлана Лобода исемле украин кызы чыгыш ясады һәм 12-нче урынны яулады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ауылда 5 йорт 30 лап кеше яши, 6 бала иде. Анда юллар юк, су юк, электр юк, диде Башкортстанның Гафури районы хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Салаватов. Гафури районында йорт янып 3 бала халак булды. Тайгадагы Зигерекле ауылы Толпар биләмәсенә карый, Толпарга җилем елгасы буйлап 20 шакырым. Ауыл район үзәгеннән 90 шакырым ераклыкта урнашкан. Ауылга кар гизерләргә утырып кына барып җитеп була. Шушы фаҗигале хәл турында Байтулла Фаткулин сөйли.
Гафури районында балалар үлеменә бәйле фаҗига. Район үзәгеннән 90 км ситтә төпкөлдә яткан Ерекле авылында бер йорт яна. Янгында 8 айлык, яш ярымлык һәм 3 яшьлек 3 сабыйның гомере өзелә. Гафури районы хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Салаватов: Ерекле менән телефон бәйләнеше юк, шуңа күрә фаҗига сәбәпләре әлегә аныкланмаган. Махсус төркем Ереклегә кар гидерләрдә сыкты, тине.
Авылда 5 йорт яшәйләр, где-то около 30 кеше, 6 бала ине. Юлларында юк, һәү юк, электричество юк, мобильная связь юк. На границе с Белорецким районом анда был авыл, райцентрдан ерак бүтенне, Толпар гына безнең усылкынан 70 км. Анда непролазная тайга дип әйтергә мөмкин, бәлки генә авыл.
Утны менән сыккан инде.
Әлеге вакытта комиссия анда эшләй, связь юган алар белән пока. Өс бала янганнар. ата-әсәләре коррекционниклар дип әйтергә дә мөмкин. Коррекционное направление обучения дип. Атаһы Соколар райцентрда булган, аталары инеһе авылда мал карап йөргәнсе, балалар йорт верне янып киткән, нәмәкәйдән янган икән белмәйбез. Пока инеһе монда күршеләрен чакырганысы йорт весь янып киткән. Пока комиссия йөрәндә, следственный комитет, МЧС вис әле пока анда, потому что Талпарга тикле әйтеп торам 70 км әле снегоходлар белән анда шул нәйсәп киттләр. Әле пока шул авылда үйләрендә связь юк.
Гафури районы хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Салаватовты тыңланыгыз. Ерекле авылы Гафуридең Белорет районы менән сиктәш ягында төпкөлдә ята. Авыл Талпар биләбәһенә карай, бул авылдан да 7 милгага буйлап 20 км үтергә кирәк. Йол юк, әйгелеген кәме яки ат кышкылыгын каргизәрдәрдә йөридәр. Толпар авылы хакимиятенән казага тараган гаиләгә ярдәм итәсәк бит дип белдерделәр. Хакимиятның эшләр менән идарасыгы Зөлфия Сөләйманова шулай тине.
Гаилә ул насар гаилә түгел инде, булар исме тартмайлар, үзләренең хозяйстволары бар, яшәргә тырышып әйталар инде, шулай бәхетле килеп чыкты инде. Әлегә без әйтә алмыйбыз, Ерекле авылына менә киттеләр, глава администрация. Ул ярак бит инде, ул ярак баруы кыен. Мына снегоходлар менән генә әле йөриләр ине. Ерекле 24 кеше, 5 хозяйство. Яшь гаилә ине алар, яңа гына өйләнешкәннәр, иң олыгына 3 яшь, уртансыгына яшь ярымлык, иң бәләкәене әле 1 яшьтә гына апрельдә 1 яшь тулырга тиеш. Ярдәм булып узабыз, болай бәхетле сорауларда бездә ярдәмсез калган кеше юк. Әлбәттә, ярдәм күрсәтәбез.
Азатлык радиосы.
Башкортостан эстрадага зур югалтау кисерде. Билдәле йырсы, Башкортостан һәм Татарстанның атканган артисты Василә Фәттәхова вафат булды. Беларусьта туып үскән Василә Фәттәхова Учалыла сәнгать колледжын, Өфелә сәнгать институтын тамамлай. Айдар Галимов менән эш башлап, туган як йырын ярлагандан һуң үзаллы билдәле йырсыга әверелеп китә. Ул башкарган йырлар үзенең моңлылыгы менән аерылып тора. Василә Фәттәхованы кысарына көн Өфелә йырлайдар. Йырсыга яңарак 35 яш тулгайны. Декабрдактарында ул икенсе сабыйын кызын таба, тап ошынан һуң өзлеккән дигән мәгълүматлар бар. Контактта башка социаль сәхифәләрдә күп ханлы кешеләр, башкорт һәм татарлар Вәсилә Фәттәхованың вафатына бәйле кайгы уртаклаша. Татар сала айырылган Белореттан башкорт кызын ике милләттә дуслаштыручы йырсы дип йөрттеләр.
Василя Фәттәхова үзенең туган як җире белән бөтен дөнья татарларына билгеле иде.
Туган якка юл тотаман, туган як, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як, туган як. Җир җиләкләр пешкән чак, туган як, туган як. Ашыгын каенлыкка, туган як, туган як. Талпына күңел, талпына, талпына. Ярсуына туз, туз генә. Каенлыкка җиләк төшкән, тиз үрелеп тезгеннә. Чәчәкләрнең ниндие юк, туган як, туган як. Хуш исле аллы гөле, туган як, туган як. Бу якларга бер кайда да, туган як, туган як. Һич тиңнәр булмас төсле, туган як, туган як. Талпына күңел, талпына астына. Ярсуына туз, туз генә. Каенлыкка җиләк төшкән, тиз үрелеп тезгеннә. Каенлыкта сайрый кушлар, сайрый, сайрый кушлар. Бер туктамый өздереп, өздереп, өздереп. Озакламам кайтырмын мин, кайтырмын, кайтырмын. Торып булмас көттереп, көттереп, көттереп. Талпына күңел, талпына астына. Ярсуына туз, туз генә. Каенлыкта җиләк төшкән, тиз үрелеп тез генә. Каенлыкта җиләк төшкән, тиз үрелеп тез генә. ярсуына туз, туз генә. Айлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп туз генә. Айлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп туз генә.
Тонылған жүрші Татарстан һәм Башқұртстанның атқазанған артисті Василий Фаттахова белән хушлашу пәнҗешәмбе көнне Уфада филармония бинасында үтәчәк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядәге игъланнарга, интернеттагы тәкъдимнәргә күз салсаң, укымыйча да югары уку йорты диплом алып чыгарга, хәтта диссертация язмыйча да докторлык дәрәҗәсенә күтәрелергә академик булырга мөмкин. Моның өчен акчаң булу җитә. Югары уку йортында курс эшләре 1,5 сумнан башланса, докторлык дәрәҗәсе кимендә 40 000 доллар тора. Белгечләр Россиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә бара дип белдерә. Азатлык архивы сәхифәсендә Наил Алан уздырган тикшерү турында тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Интернетта эзләү сәхифәсенә кереп, диплом һәм курс эшләре дип язуга ук әллә ни кадәр тәкъдим килеп чыга. Ураларыннан берсе татар теленнән, әдәбиятыннан, тарих фәненнән реферат, курс, диплом эшләре язам, текст җыям дип үзен тәкъдим итә. Үзе турында ул бөтенесен дә ачык итеп күрсәткән. Бу ханым әлеге биттә үзенең Казан шәһәренең Совет районында яшәвендә 1996-2001 елларда Казан педагогия институтында укуында, Казан шәһәренең 20-нче гимназиясендә эшләгәнлеген дә яшермәгән. Элемтәгә керү өчен телефонында күрсәткән. Азатлык радиосы диплом эше яздырырга теләүче буларак әлеге ханым белән сөйләште. Сезнең кыйбат торамы диплом эшләрегезгә исә ул темасына карапмы, нишегрәк?
Темасына һәм фәненә карап.
Татар филологиясе буенча бүгенге көндәге әдәбият, татар әдәбияты темасына поэзиягә кагылышлы ул күпмегә чыгачак якынча?
10
мең сум инде.
Әйе.
Сез аны күпме вакытта әзерләп бирергә, әзерләргә мөмкинсез?
Бер айда мы кемде, мәсәлән, мин чатмада яздым психологиядан әлегенә. Ну, па время инде күпме кешегә, кайбер кешегә икатнадан әлгермим инде, ну, бер ай.
Әгәр дә бик ашыгыш булса, икатна эшендә кирәк дисә, ул вакытта бәя артырга мөмкин инде.
12 була.
12 була инде, әйме?
Зирем дә минем филфак бетергән, зирем белән вакытта бергә эшлибез инде. Икатна дигәндә, ул минем КГУ бетерде, тәмамлады, шул тоже татар теле укыта. Икатнаны эшләп бетерәбез.
Сезгә теманы гына бирәсеме, яисә аңарга нинди әйберләр кирәк
булды? Теманы гына, юк, юк. Миңа менә гадәттә сезгә укытучыгыз нәрсә бирә, менә мәсәлән, мин сезгә укытучыгыз тема әйтә, тема әйткәчтән ул әйтә, менә ничек күрергә теле ул сезнең диплом эшегез, ул примен кайбер укытучылар ничә бүлек булырга тиешкән нәрсәләр күрергә теле шуларны якынча әйтәләр. Кайберсе әйтмә, кайберсе темасын гына бирә мәсәлән. Заучникларга гадәттә тема гына бирәләр. Мин психологларга яздым, әлегә дипломда ишча иттеләр алар. Аларга бирмәгәннәр иде таләпләрне. Гадәттә менә аныкы мин атна сайын һәр атнада яздым да, интернет аша җибәрдем, и укытучылары тикшерде атна сайын. Менә аларда шундый таләп булганы укытучысы. Кайберсенә әзер дипломны алып китә дә миннән, ярты бәясен түли инде, яртысын аннары укытучы әзерләп бетергәчтән защитадан соң түли. Ансы инде теге беренче черновой вариантны алып киткәндә ярты бәясен калдыралар. Аннан инде укытучы тикшергәчтән яңадан төзәтәүләрдә кертеп, төзәтеп битереп бирәм мин аларга.
Сез язган эшләр кире кагылмый инде, яхшы якланалар инде.
Начар якланганнар юк. Инде ул бит диплом эшеннән беләсезме нәрсә диплом эш язганда? Язуны укытучы тиксә, ә белә менә сез үзегез ничек защищать итәсез? Үзегезнең сөйләвегез ничек, анда сезгә 3 минут вакыт бирелә. Сораулар бирелә, сез аны менә үзегез кешене ышандырырлык итеп, яхшы итеп яклап чыга аласызмы? Менә аннан тип вопрос ставить әле тоже. Психология әлегенә яздык, бишле, ну булай ди дүртлегә әле бирегәннәр юк кебек инде, бишле гадәттә.
Сезнең инде тәҗрибә бар татар филологиясе буенча язырга инде.
Бар, бар, без күп яздык инде татар филология буенча. Без менә филология, татар теле, психология һәм история буенча язабыз.
Әлеге ханымның тел төбеннән аңлашылганча диплом курс эше яздыручыларга кытлык юк. Моны Казан федераль университетының татар тел әдәбияты һәм тарихы төркемендә 4-нче курста укучы Ания Гыймадетдинова да дәлилли.
Аны бит инде яртылашка яртылаш дип әйтеп була. Ярты студент үзе яза, икенчесе кемдер язып бирә инде. Минемчә ул үзендә беләм, бик күп студентлар шулай сатып алганнар инде. Мөмкинчелекләре бар бит инде китапханада утырырга, үзләре язырга, ләкин алар менә шушы вакытны башка әйбергә исраф итәләр дә, эшләүчеләр дә бар, һәм шулай ук менә вакытын юк барган контактта утырып, сарф итүчеләр бар.
Ди Гыймадетдинова. Аның сүзләренчә, студентлар курс диплом эшләре кыйбат дип зарлана. Курс эшләре хәзер 1500 сумнан башлана. Укытучылар курс эшләренең сатып алынганлыгын белә, кайберләре аларның бу хәлгә битараф, ә кайберләре кабат яздыра, ди Гыймадетдинова. Казан федераль университеты галиме, филология фәннәре докторы Тәлгат Галиуллин диплом һәм курс эшләрен сирәк кенә булса да сатып алу очраклары булганлыгын кире какмый. Әмма бу бизнес турында ул нык күпертелгән дип бәяләй.
Булган ул милли мәгънәдә, чөнки әйтик, һәр китүдә берничә теге сыер була инде, алар просто буклап йөриләр, общий картина булып йөриләр. Шуңа күрә бер ничә кешенең генә шулай әйтеп язып бирәм дип йөрүләренә карап кына, бездә мәсәлән татар факультетларында андай бер, мин үзем белмим мәсәлән. Улай бер ярый аралашым да инде, мин дә фикерем дә торгандыр. Ләкин бу нәрсә ул беркадәр арттырылган безнең фәнгә карата. Чөнки безнең фәнебез бит инде ул все-таки локальрак фән, үзебезнең телебезгә, әдәбиятыбызгә караганда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә минемчә шул интернетта да башка җирдә дә бер кадәр арттырылган.
Диде Галиуллин. Диплом һәм курс эшләрен язып бирүчеләр исә киресен сөйли. Хәзер шәһәр җирендә генә түгел, хәтта авылларда да гыйлем сатучылар бар. Аларның берсе Лилия Гарафиева. Аның исеме һәм фамилиясе үзгәртелде. Ул Азнакай районындагы бер авылда яши. ВКонтакте сәхифәсендә үз битенә татар һәм рус телләрендә рефератлар, диплом, курс эшләре дип белдерү куйган. Телефонын да күрсәткән. Гарафиева Азатлык радиосына авыл җирендә эш булмаганга әлеге кәсепне ачып җибәрергә мәҗбүр булганлыгын әйтте. Үзе ул техникумда бухгалтер һөнәре алган, курс диплом эшләрен татарча язарга ярата.
Үзенең дә бит инде бары бер фикерләү менә ишекне башка сәбәп инде бары
Диол. Төрле фәннәрдән язса да татар теленә кагылган темаларга күбрәк алына. Татар телендә эзләнәсең, анда теоретик фикерләр дә күбрәк кирәк була. Безнең татар теле һәм татар әдәбиятыннан материаллар әз. Шуңа күрә күбрәк үз өстеңдә эшләгән кебек булып чыга. Башка фәннәрдән булган эшне китаптан укып та язарга була. Анда ашыш юк. Минем үземнең югары белем түгел. Хәзер эшкә урнашу өчен бөтен җирдә дә югары белем кирәк. Институтларда, университетларда укыган күпләргә дипломнар яздым. Менә без язган дипломнарны яклап чыгалар да эшкә урнашалар. Без талантлы булсак та эшсез. Диде Гарафиева. Ул диплом курс эше бәяләрен кыйбат куймауын әйтте. Диплом эшләрен 5000 сумга да эшләп бирә. Кешенең мөхәленә, мөмкинлекләренә карыйм, ди Гарафиева. Аның үзенең даими эш кушып торучы студентлары бар. Аларны укырга керткәннәр, әмма белем алам, яхшы белгеч булам дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар, ди ул. Югары уку йортларында эшләүче әлегә фәнни дәрәҗә казанырга өлгермәгән укытучылар да диплом курс эше сату бизнесында. Казан федераль университетының социология кафедрасы галиме Искандар Ясауи фикренчә, яш укытучыларның хезмәт хаклары бик аз булу аларны бу юлга этәрә. Октябрь айында Ясауиев университеттагы хезмәттәшләрнең уртача хезмәт хаклары белән кызыксынган булган. Югары уку йортларында эшләүче ассистентларның алган хезмәт хакына ничек яшәргә мөмкин икәнен күз алдына да китереп булмый. Доцентлар хәзер 15-16 мең сум акча ала. Ә өлкән укытучыларның һәм ассистентларның моннан бик күпкә ким, ди Ясауиев. Диплом бизнесының нигезендә бик күп сәбәпләр ятуын әйтә ул.
Она действительно очень распространена. Действительно, это просто приводит к тому, что весь процесс, сам процесс обучения превращается в профанацию. Очевидно, что справиться с этим...
Бу хәл бик таралган һәм ул тулысынча укытуның күз буяуга гына корылганлыгын күрсәтә. Бу хәлне тиз генә бетереп булмаячак. Кайбер югары уку йортлары моның белән көрәшә-көрәшүен. Мисал өчен, Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә студентның курс яисә диплом эшен читтән эшләткән ачыкланса, аны югары уку йортыннан куалар. Әмма ни кызганыч, Казан федераль университеты әлегә бу юлга бармый. Университет низамнамәсендә анда юллар юк. Бу хәлне бетерү өчен минемчә язаны кырыслату гына җитми. Бөтен системаны үзгәртү кирәк. Хәзер укытучылар кирәгеннән артык күп эшләргә мәҗбүр. Аларның фәнни эшләргә кирәк кадәр җитәкчелек итәргә вакытлары калмый. Шуңа күрә студентларның күпчелеге читкә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Монда студентларны гына гаепләп бетереп булмый. Ә бу хәлләр Русия мәгарифенең хәлен күрсәтеп тора.
То есть тут, я бы сказал, вина не только студентов. Объяснение этой ситуации связано с состоянием российского образования.
Ди Ясауиев. Русия мәгариф министрлыгы илдә белем бирүнең базардагы кебек сатып алуга корылганлыгын белә. Әмма моңа исе дә китми. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Лилия Низамова сөйләде. 2 ел чамасы элек Низамова студентлары белән диплом базарында тикшерү үткәргән. Казан шәһәрендә генә алар бу эш белән шөгыльләнүче 40 лап ширкәт, оешма теркәлгән һәм теркәлмәгән шәхси эшмәкәр барлыгын ачыклаган. Низам ва белем бирүнең акчага корылганлыгы, курс диплом эшләренең сатылганлыгы турында Русияның һәм Татарстанның мәгариф министрлыкларына хат юллаган булган.
Первое, что пришлось сделать, это написать запрос в интернет-приемную, тогда еще министра Фусенко Российской Федерации, спросить о том, как относится...
Без беренче шебез итеп Русияның элекке мәгариф министры Андрей Фурсенкага яздык. Министрлыктан эре шәһәрләрдә бу бизнесның чәчәк атуына ничек карауын сырадык. Алар бик озак кына безнең мөрәҗәгатькә җавап бирмәде. Аннан соң бу мәсьәләнең үзләре эшчәнлегенә карамаганын белдерделәр. Шундый ук сорауны без Татарстан министрлыгына да җибәрдек. Алар күләмлерәк итеп җавап бирде. Асылы бу эшмәкәрлек коммерция һәм шуңа күрә аны тыю мөмкин түгел. Хезмәтләр коммерция товары булып тора һәм алар ирекле әйләнештә йөри ала дип белдерде.
Это просто вот такой коммерческий продукт, который может свободно обращаться.
Ди Низамова. Бу тикшерүдән соң матбугат чаралары вәкилләрен җыеп түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәргәннәр. Баганалардагы, диварлардагы бу бизнеска кагылышлы игланнар кимисә дә, бизнес ничек бар шулай калган дип уйлыйм. Шәһәр хакимиятенең рөхсәтсез эленгән белдерүләргә каршы көрәше нәтиҗәсе генә бу, ди Низамова. Аның сүзләренчә, хәзер Казан федераль университеты җитәкчелеге сатып алынган эшләргә карата түгел, ә плагиатка каршы көрәшү өчен нинди чара кулланырга дип уйлана башлаган. Белгечләр исә плагиат, ягъни моңа кадәр язылганны үзеңнеке итеп күрсәтүгә каршы чаралар күрелсә дә, реферат диплом курс эшләре базарын кимитмәячәк дип белдерә. Эшләр язылганда моңа кадәр булган хезмәтләр күчереп, ягъни копировать итеп куелмаячак. Ә алга таба үзгәртеләчәк. Бу хәл исә бәяләр үсүгә генә китерәчәк. Бу хәлнең җәмгыятькә таралуы мәгарифнең белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерде, ди Низамова. Аның сүзләренчә, бу бизнес ил күләм бәлә булып тора. Әгәр Русия министрлыгы, төбәкләрдәге министрлыклар, югары уку йортлары кискен чара күрмәсә, Русиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә барачак. Русияның бүтін мәғариф тұрмағында, хәтті академиклары, докторлары арасында да ялған документ, яғни сатып алынған дәреже білән юрушілер болуына интернетті дәлілләр бар. Мисал өчен дипломант СУ сәхифәсе фәнни инвестициялар үзәге. Үзләренең икътисад, финанслар, турбизнес тармагында фәннәр кандидаты һәм доктор дәрәҗәсен ачкычка кадәр, ягъни подключ эшләп биргәнлекләрен белдерә. Доктор дәрәҗәсе алу өчен кимендә 1 ел вакыт кирәк булганлыгы күрсәтелә. Әлеге ширкәт шул вакыт эчендә кул язма, авторефират, монографияны, төрле мәкаләләрне яза, аларны бастыра. Шулай ук яклан уның үтүен дә оештыра. Бәясе 40 мең УЕ дип күрсәтелгән. УЕ нәрсәдә? Доллардамы, әллә евродамы дип сорагач, Азатлык радиосына әлеге ширкәт хезмәткәре эшенә карап инде күпчелеге чиракта долларда. Безгә эш кушучылар канагат кала дип белдерде. Димәк, әгәр синең фәннәр кандидаты дәрәҗәң иң кимендә 1 миллион 200 мең сум акчаң булса, доктор дәрәҗәсенә күтәрелә аласың. Дипломант су синнән фәннәр кандидаты да, академик та, хәтта берәр халыкара академияның әгъза корреспонденты да ясый ала. Барсы да акчадан гына тора.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.